Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Nema zemlje za starce Kormaka Makartija. Ovu knjigu nam predstavlja Vladica Radojević, pesnik i muzičar.
Searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. Ovu knjigu nam predstavlja Vladica Radojević, pesnik i muzičar. Vladica Radojević je završio Filološki fakultet u Beogradu, Grupa za srpsku književnost i jezik. Od 2007. godine objavljuje novinske članke, reportaže, poeziju, kratku prozu, eseje i rok i književnu kritiku u periodici i na internet portalima. Objavio je kratku studiju Slika sveta u romanu u Londonu Miloša Crnjanskog i zbirku pesama Ona se krije u treperenju šume. Pored ovoga, Vladica Radojević je tekstopisac, kompozitor, gitarista i pevač grupe Blues Rezervata. Živi i radi kao nastavnik srpskog jezika u Kruševcu. Vladice, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Hvala, bolje vas našao.
Svako od nas ima više knjiga koje mu nešto znači u životu. Za ovu priliku ti si se opredelio da nam predstaviš roman Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. I evo na samom početku da te pitam zašto si se odlučio da nam baš ovo delo preporučiš.
To je roman koji je obuhvatio skup onoga što najviše volim u romanesnoj književnosti. Ima još takvih romana, ali recimo da je, kada su ti drugi romani u pitanju, dovoljno govoreno, dovoljno i pisano i govoreno o njima, i ovom prilikom bih zaista volao da više kažemo o ovom romanu koji sam eto otkrio, reći ćemo kako. I...
Da, ništa, evo na samom početku, ajde da krenemo na tu stranu priče, kako si se susreo sa ovom knjigom, kada se taj susret dogodio i kako je izgledao taj prvi susret i kako si knjigu doživao u prvom čitalačkom susretu?
2007. se pojavio film Braće Coen snimljen po ovom romanu i nekako u neki kasni noćni sat ja sam gledao TV, tada nije bilo interneta, nije bilo sve toliko dostupno, na jednom od dva RTS-ova tadašnja kanala, ja mislim da je bio drugi, pojavio se film koji nisam gledao od početka, koji je nekako me zaokupio tom nekom prvom scenom koju sam video i, kako bi se to reklo, bez daha sam odgledao taj film i od tada počinje i moja ljubav prema pisanju, Makartijevom pisanju i prema ovom romanu.
Da li si se, nakon što si odgledao film, odmah odlučio da potražiš knjigu, da pročitaš i kako ti...
Da, prilično brzo, jer interesovalo me, mnogo me interesovalo kakav je predložak po kome je snimljen takav film.
Da.
Bio sam impresioniran filmom, ali sam imao svoje očekivanja svakako i od romana.
Da, evo sad kad smo pomenuli film, ajde da kažemo i tih par informacija, film su režirali braća Coen, to su Joel i Ethan Coen, i film je dobio 4 Oscara, dobio je za najbolju režiju, kao najbolji film, najbolji adaptirani scenariju, i Oscar je dobio Javier Bardem kao najbolji sporedni glumac. Pominjat ćemo još film, zaista je u pitanju izuzetno ostvarenje, a evo da nam kažeš ti, nakon što si pogledao film i odlučio se da potražiš knjigu i pročitao knjigu, kako ti je knjiga delovala i kako ti je delovala u poređenju sa filmom?
Da, svakako postoje razlike, one postoje i u fabularnom toku, jer nije baš sve doslovno preslikano iz romana, ali dobro je to što su različiti, knjiga je medij koji govori jednim jezikom, film je medij koji govori drugačijim jezikom, oba ostvarenja su podjednako ubedljiva. Mislim da je film preneo ono najbolje iz knjige što se može preneti u 2 sata, koliko on otprilike traje. Kao što su se i u romanu neke stvari mnogo dobro poklopile, tako je isto i sa filmom, i sa odabirom glumaca, predelima gde je sniman, režijom, jer trebalo je osetiti priču koja ima mnogo toga u sebi i preneti to na najbolji mogući način. Mislim da su oni to uspeli.
I ajde sad još malo da ostanemo na knjizi. Kada sam ja čitao knjigu i film sam pogledao ranije, sad sam za ovu priliku sam pročitao knjigu, zapravo bio sam iznenađen koliko je dosta verno prenet sadržaj knjige. Pojedini segmenti su, bukvalno su dijalozi kao da su prepisani. Odnosno, ajde da kažem i ovako, čitajući ovu knjigu, na trenutke sam imao utisak kao da je reč o nekom scenariju, zapravo kao da je pisac sam pisao sa nekim osjećanjem da to može da se predstavi u budućnosti kao film. Da li si ti imao taj osjećaj?
Pa, možda je prva stvar koju tražim kao čitalac, kao uživalac i književnosti i umetnosti uopšte, to da delo ima je, bilo o kom delu da se ovde radi, ima jednu dozu prirodnosti. I mislim da su to u velikoj meri uspeli da ostvari i braća Coen filmom i sam Cormac McCarthy pričom koju je dao. E, tu se sad sklopile opet neke druge stvari. Umetnik uvek traži odgovarajuću formu za sadržinu koju želi da prikaže. I ovde se to srećno spojilo, jer se pronašla jedna tema koja je verovatno najveća tema o kojoj se umetnosti može govoriti, a da pritom taj sadržaj bude dat takvom formu koja je u isto vreme i aktuelna i ima onu dozu mitskog koju veliko delo mora da ima. Kada kažem mitskog, ne mislim u smislu proste forme mita, nego u smislu sadržine mita.
Kada sam govorio o ovome, da sam imao utisak da su pojedine stranice kao da su delovi scenarija nekog, nije to ni malo slučajno. Evo da kažemo, Cormac McCarthy je američki književnik, dramaturg i scenarista, on zapravo i piše scenarije za roman Put, je osvojio Pulitzerovu nagradu, a roman Nema zemlje za starce objavio 2005. godine i roman je vrlo brzo zapravo dobio filmsku adaptaciju i braća Coen su režirala film. I sad da nam kažeš nešto, evo kada bi te neko pitao ukratko, sada zanemarimo i film, većina ljudi zna film, da zanemarimo film, knjiga je u pitanju, roman Nema zemlje za starce, kada bi te neko pitao o čemu je reč u ovom romanu, šta bi mu ti rekao?
Ja bih možda pre toga želeo da napravim paralelu sa romanom Put i romanom Nema zemlje za starce, kao i filmovima, jer je i po romanu Put snimljen film. Tu nije, po mom mišljenju, naravno, u podjednakoj meri, nije se podjednako uspelo da se priča iz romana prebaci u filmsku priču. To je znatno slabije ostvarenje. Ali su sami romani komplementarni i mislim da treba pročitati jedan i drugi, jer oni su na neki način ono što bi u našoj književnosti bili romani Derviši smrti tvrđava. Ja bih baš napravio tu paralelu. Dakle, koliko preporučujem ovaj roman, ovo nije Zemlja za starce ili Nema zemlje za starce, sve zavisi o kom se prevodu radi, tako isto preporučujem i roman Put. Sama fabula romana je prilično jednostavna, u pitanju je akcioni roman u kome se narkokarteli bore za prevlast na određenoj teritoriji, lovac koji se našao na opet toj pustinskoj zemlji je video jedan sukob između ta dva kartela u kome niko nije ostao živ i on pronalazi taj novac, međutim u novcu, odnosno koferu sa novcem je sakriven lokator. I plaćeni ubica kreće da traži zapravo glavnog lika romana, ali meni je tu veliko pitanje ko je glavni lik romana, da li je glavni lik romana Llewelyn Moss, koji je lovac koji je završio sa koferom, ili je glavni junak zapravo Anton Šigur, kog u filmu glumi Javier Bardem.
Jeste, evo kada pominjemo ponovo film, da, ja sam rekao da je Javier Bardem dobio Oscara za najbolju sporednu ulogu, ali ja imam osjećaj da to nije baš sporedan lik, mislim njegov lik je na neki način i noseći u filmu.
Da, pa to je ono što je magija, to je ono što je magija ovog dela. Ono je takvo da se značenje neprestano prelivaju, iako na prvi pogled delo je veoma jednostavno. E sad, pitanje je da li, pošto je suština ovog dela zapravo u trojcu, koji ga čini, veoma važan lik je i šerif Tom Bell, koji je zapravo, iz njegove vizure se roman, se priča posmatra, odnosno njegovi su komentari, opet i tu je jedan složen pripovedački postupak gde su komentari šerifovi o svetu u kome se sve dešava, a priče zapravo nekog pripovedača objektivnog u trećem licu koji ništa ne komentariše, koji daje priču bukvalno onako kako je data i na filmu.
Da, i tu se kad poredimo recimo knjigu i film, tu vidimo jedan element književne tehnike realizovane u proznom stvaralaštvu, u romanu, ovaj svako poglavlje počinje zapravo jednom meditacijom šerifa, to je jedan meditativni zapis njegov i on zapravo objedinjuje celu radnju i sve tokove i zapravo kroz taj zapis, te zapise šerifa Ed Tombella, mi zapravo stičemo osjećanje kakav je lik u pitanju, ali i stičemo osjećanje šta se zapravo u dubini tog zapleta dešava. E sad evo, ajde da dovršimo to, krenuli smo da malo radnju ocrtamo, rekao si da se te pare nestaju, glavni lik, ovako zvanično glavni lik Llewelyn Moss uzima jedan kofer sa 2,5 miliona dolara i rešava da to prisvoji, znači to se na samom početku dešava i zapravo kreće taj sa zaplet i kreće taj Javier Bardem koga igra, a on se zove Anton Chigurh lik, kreće u potragu za parama, tu se javlja jedan drugi plaćeni ubica, tako koji se to i evo sad samo ajde da dovršimo.
Da, koji traži Antona Chigurha kao što ga traži i policija, međutim policija je, i to je vrlo bitno za značinski tok dela, policija je uvek zapravo oličena u tom, u šerifu Tombellu, uvek jedan korak iza. I sad ne bih dalje možda otkrivao, jer ćemo otkriti svakako u razgovoru što će se dalje desiti, jer je važno za neka druga značenja, ali glavna radnja je zapravo na toj dinamici koja se dešava u akciji potrage za Llewelyn Mossom koji beži sa novcem, koji pokušava da pobegne sa novcem, ali mu je Anton Chigurh neprestano za petama. Verovatno ćemo kasnije reći više o tome o kakvom se liku radi, ali on je uvek mu je za petama, uvek ga traži i desit će se tu svašta. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No. And feeling good was easy, love, when he sang a blues.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. Ovu knjigu nam predstavlja Vladica Radojević, pesnik i muzičar. Vladice, evo, čuli smo kako si se susreo s ovom knjigom, kako je ona na tebe delovala. Čuli smo da si prvo pogledao film, pa si onda potražio knjigu i otprilike si nam dao neki krok i opis o čemu se u romanu radi. E sad dajde da pričamo malo, to je zanimljivo, da pričamo o likovima ovog dela. Pomenuli smo neke samo onako ovlaša, lajca da ih malo izanaliziramo, jer vrlo interesantna priča vezana za neke likove. Ajde da se prvo koncentrišemo na ovog zvanično glavnog junaka, to je Llewelyn Moss. Znači, to je čovek koji krade kofer sa 2,5 miliona dolara i zapravo koji daje onaj početni zamajac radnji, da nam kažeš nešto o njemu, pa i ostalim likovima.
Ono što ovaj roman odlikuje je to da, ako izuzmemo šerifa Tom Bella, koji zapravo komentariše događaje u romanu, ali ne samo događaje, nego daje jedan pogled na celokupni svet, koji je svet u kome i danas živimo, po tome roman je aktuelan, iako govori o događajima koji su iz 1980. godine. Ne znam koliko je pisan po nekom stvarnom predlošku. Nijedan od likova nije potpuno crn ili potpuno bel. I to je ono što je jedna od odličnih, po meni, odlika ovog romana, jer u tim njihovim postupcima ćemo tražiti razno razne okolnosti kojih čine onim što jesu. Llewelyn Moss je čovjek koji živi u prikolici sa ženom, pritom vidi se da žive vrlo teško. On ide u lov, verovatno, i da se prehrani.
I veteran je iz Vijetnamskog rata.
Sticaj okolnosti ga stavlja u priliku da zgrne bogatstvo koje bi mu verovatno donelo miran, bogat i više nego pristojan život. Međutim, to je zapravo zamka. Zamka koja će ga odvesti u to da će ostati bez ičega. I mogu to slobodno da kažem, roman će se završiti tako što neće to ostati baš mnogo živih. Glavni junak naravno gine, čime izneverava očekivanja onih koji gledaju holivudske filmove, gde bi on verovatno trebalo da se spase. On neće doživjeti svoj spas, čak i njegova supruga u jednom prilično mističnom završetku i romana i filma biva također ubijena od Antona Šigura, koji je jedan poseban tip zločinca, genije zločina. Ta prva scena koju sam video mi je bila posebno impresivna, jer on ubija nekakvim pneumatskim pištoljem za ubijanje stoke, ali je neverovatno koliki on uticaj ima na ljude sa kojima stupa u kontakt. I tu će se vidjeti kasnije opet kakva pravilnost vlada u onome što čini. I to je isto vrlo, vrlo interesantno i opet daje dozu mistike delu. Po mom mišljenju, ovo delo je veliko upravo zbog tog metafizičkog sadržaja koji ima i koji je u isto vreme i poprilično neopipljiv, a i prilično realan stvaran, koji osjećam u svakodnevnom životu. Jer priča upravo počinje jednom eksplikacijom šerifa o tome kakav je svet u kome živimo, i sva će se priča graditi upravo na tome koliko je zlo prisutno u današnjem svetu, u svetu u kome svakodnevno živimo, i na koji način ga ono oblikuje. I koliko je ono zapravo i neuhvatljivo i veliko.
Kad pričamo o ovom glavnom liku Llewelyn Mossu, i ti si pomenuo, i ja sam rekao, zapravo početak radnje i početak zapleta jeste taj što on zatiče tri pikapa sa gomilom ubijenih ljudi oko njih, i tu je taj kofer sa parama, i on uzima pare i odlazi i kreće potraga za njim. Postoji međutim jedan sitan detalj koji su preneli u filmu, koji mi se čini da je važan i za karakterizaciju lika, ali zapravo da unosi malo jednu drugu dimenziju, a često se previđa u nekim tekstovima koje sam čitao i o filmu, u knjizi, a to je da zapravo Llewelyn Moss je uzeo kofer sa parama, otišao u prikolicu i on se vratio. Vratio se ponovo, a vratio se zato što je sreo jednog preživelog koji je tražio vode od njega u tom prvom susretu i on je imao vode, rekao mu nema vode, otišao u prikolicu i onda je uveče ustao i prosto napunio je bidon sa vodom i otišao da mu da vodu. Znači, ta neka dimenzija humanosti i neke topline postoji u njemu i to je važno, čini mi se, jer čitajući u knjigu i neke likove, i pogotovo Antona Čigura, čovjek se nađe malo onako u nebranom grožđu i izgubljen da pomisli da prvo je humanost nestala iz života, iz postojanja i zapravo šerifove meditacije, melankolične meditacije nas u tome podržavaju, ali evo vidimo da ovaj glavni lik ima tu crtu humanosti i pokazuje još u jednom jako bitnom trenutku u ovom romanu, a to je kad gine. On zapravo gine jer neki Meksikanac je dohvatio autostoperku koju je on poveo sa sobom i hteo da je ubije i on je spustio svoj pištolj. Zapravo tu uzgrad je onako samoprovučeno, zapravo vidimo da je hteo nju da zaštiti.
Da, crno-bele podele ovde na likove nema, ali se naša neka očekivanja ipak vezuju za lik Levelina Mosa, zato što on ima tu crtu humanosti. On se vratio da da tom Meksikancu vodu, međutim on je video da je on već umro, međutim on se nalazi, on se tada nalazi u nebranom grožđu. Mafija meksička počinje da ga juri, ima jedna izuzetno jaka scena kada ga pas goni, on pokušava da se spasi tako što, pritom je i ranjen, on pokušava da se spasi tako što skače u reku, pas juri za njim, verovatno neki pitbull ili tako nešto, pas treniran da ga pronađe. Da. I pas ga pronalazi, međutim on onako izlazi iz reke i uspeva da ga usmrti bukvalno na domak, na manje od metar od nego što je pas uspeo da priđe. Pritom sušeći pištolj onako, tako da i on ima neke, Levelin Most takođe ima veoma važne crte izgradnji tog lika, da i on biće koje je mimo drugih ljudi, znači i snažnije i okretnije, i on posjeduje veliku inteligenciju, jer inače ne bi mogao toliko da beži od Čigura, koji je praktično savršeni zločinac. On je u svakom trenutku on bio na domak Levelina Mosa, ali ovaj uspio da mu se skrade. I pritom, eto, tu treba reći to početna scena kada Čigura zapravo zarobljavaju policajci, uspevaju da ga uhvate i vode ga u stanicu, međutim on se oslobađa lisica i uspeva u stanici da ubije policajca, čime zapravo pokazuje da je to igra mačke i miša. Ali ta igra dobra i zla nije samo data u tom nekom realnom, u realnom planu, nego je data i, opet kažem, na toj mitskoj osnovi. I tu se vidi koliko je zlo zapravo jako.
Hoćeš možda nešto da nam pročitaš iz romana, malo da steknemo utisak i o jeziku i atmosferi?
Da, za početak bih pročitao baš uvodni segment u kome šerif govori o svetu, u kome se dešava radnja ovog romana, ali to je u svakom trenutku i svetu u kome živimo. Ovde govori bukvalno o onome sa čime će se sresti malo kasnije tokom priče. Kažu da su oči prozori u dušu. Ja ne znam kakvi su prozori oči. I čini mi se da i ne želim da znam. Postoji i drugi pogled na svet i drugčije oči, koje na svet drugčije gledaju, i ovo ide u tom pravcu. To je dovelo do mesta do koga nisam mogao ni da pomislim da ću ikada dospeti. Tamo negde postoji pravi živi prorok uništenja, i ne želim da se sretnem s njim. Znam da postoji. Video sam njegovo delo. Jednom sam prošao ispred tih očiju. Neću ponovo. Uopšte neću da se junačim ili isprsim ili da mu krenem u susret. Nije to samo zato što sam ostario, a voleo bih da je zbog toga. Možda to i nije ono što bih hteo da učinim. Isto sam oduvek znao da čovjek mora da ima neku spremnost da umre da bi se bavio ovim poslom. Tako je oduvek. Nema to nikakve veze sa slavom. To je posao i to je to. Ako nisi na to spreman, oni će znati. Videće ko si u tvojim rođenim otkucajima srca. Čini mi se, najzad, da je najvažnije što želiš da postaneš. I mislim da čovjek mora biti spreman da rizikuje svoju dušu, a ja to ne želim. I mislim da možda nikad neću.
Znate, Šerif Bel će se susresti sa prorokom uništenja u liku Antona Čigura, koji će da u romanu dominira na taj jedan demonski način. I sad eto možda da pomenemo i taj lik Antona Čigura kao lik izrazito demonskih karakteristika, koji je zapravo nekako i netipičan. On je čovjek principa, on ima svoje principe i jednostavno dosledan je sledeći te principe. Doduše, ti principi su malo pomereni i jezivi. On zapravo dosledno ubija ljude, ali ne ubija toliko ni samo zbog želje za zgrtanjem, koliko on ima svoju logiku, neku demonsku logiku.
Da, ta logika ga i odvaja od drugih nekih dela u kojima je isto tematizovan đavo i njegova uloga u svetu. Mene je ovaj roman po tome koliko je đavo zapravo skrivena figura asocirao na roman o Londonu, s tim što on ovdje ima i telo i reči i svoja realna dela, ali u jednom veoma dobrom prikazu ove knjige i filma sam vidio jednu rečenicu, odnosno jedan segment koji mi je ukazao na nešto što nisam odmah primetio, ali mi je značilo i s onim što sam primetio, pa sam spojao te dve stvari. Naime, koliko da je Anton Čigur u ovom romanu takva mitska ličnost i simbol zla, on je u isto vrijeme vrlo stvaran. I mislim da je to ideal koji se umjetnosti može postići. Da se takav sadržaj da u tako stvarnoj formi. Mi sve vrijeme vidimo tog čovjeka, možemo da zamislimo da je on tu. Ništa od onoga što on uradio ni nadprirodno, ni nadčovečanski, u smislu neke možda fizičke snage, ali je nevjerovatna ta iščašena volja kojom on uspeva da dominira nad ljudima koje sreće i kako ih potčinjava sebi.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme, to to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. Ovu knjigu nam predstavlja Vladica Radojević, pesnik i muzičar. Vladice, evo, pričali smo o romanu, o radnji romana, pričali smo o likovima, o glavnom liku Levelinu Mosu, o Antunu Čiguru, glavnom demonskom liku, i postoji treći glavni lik, da tako kažemo, to je šerif Ed Tom Bell. I nekako sad kad razmišljamo o likovima, čini mi se da zapravo ima više glavnih likova, da se može i tako reći, ili da nijedan lik nije na taj način glavni, da zapravo i Šerif Bell i Levelin Moss i Antun Čigur nekako imaju svoje jake uporečne tačke u ovom delu.
Po mom mišljenju sva trojica su glavni likovi, ali predstavljaju različite nivoje stvarnosti. Koliko je jasno šta je Čigur, odnosno Šigur, zavisno od prevoda, da je on neko apsolutno zlo. Međutim, takvo kakvo do sada možda nismo vidjeli u književnosti i umetnosti, dato na potpuno drugačiji način iz stvarnosti iz koje je nastao, tako je u liku Levelina Mossa dat svakodnevni čovjek koji se bori sa svojim nekim strahovima, nadama, željama, koji je na domak nekog cilja, a ne ostvaruje ih, i kada se suoči sa tako velikim iskušenjem, kakav je zapravo njegov odgovor? Ovdje je odgovor takav da će se najveća želja pretvoriti u zapravo uništenje. I to je ta želja, bezobzirna želja za novcem, koju je Cormac McCarthy sigurno želeo da podcrta u ovom romanu, da pokaže koliko je želja za tom vrstom napretka zapravo ubistvena za ličnost, za duh, ne samo jedinke, nego uopšte cijelog sistema ljudskog koji postoji na svetu. E, što se tiče samog Tom Bella, on je treći nivo stvarnosti. On je ta neka univerzalna čovečanska pravda, ljudska pravda, pa i Božja pravda, spoj ljudske i Božje pravde, ali ono što je opet karakteristično za ovaj roman je to da se do takve vrste pravde ne dopire, sem kao misao o njoj, koja je data kroz njegove meditacije, o tome šta je svet, šta bi trebalo da bude svet, ali je možda i najvažnije to što je Sheriff Ed Tombell zagovornik jednog sveta koga više nema. I on se često pita da li je takav svet uopšte i postojao. Da li je sada zlo samo veće ili se drugačije prikazuje ili je ranije bilo više prikrivano i zato se roman verovatno i zove Nema zemlje za starce. Jer te tradicionalne vrednosti koje se ranije generacije trude da prikupe kao jednu sumu iskustava koji će doneti bolji život i bolji svet onima koji dolaze, zapravo neprestano biva razaran tom ogromnom silom zla koja je prisutna ne samo fizički, kroz sukobe, kroz ubistva, nego i znatno iza toga metafizički, jer sve vreme ovde vidimo da je u pitanju jedna ogromna borba sa zlom kog je praktično nemoguće savladati. To zlo je takvo da čak proždire i manje zlo koje pokuša da se na bilo koji način pogordi protiv njega. I to je isto velika stvar. Jer svi koji su poslati da neutrališu Čigura, i oni su bili ubijeni. I, kažem, mnogo je, ovo je roman velikog simboličkog naboja, na svakoj njegovoj stranici se mogu pronaći različiti pasaži koji će nas dovesti u zapitanost gde smo, gde idemo, gde ide ovaj svet, i to je ono što je veliko. To je ta filozofska crta ovog romana, koju zapravo one ko čita romane i traži, ali ta filozofija romanu, po mom mišljenju, treba uvijek da bude takva da je nenametljiva. Da ona izvire iz same priče i da je data u takvoj formi da takva forma što više iskaže tu filozofsku nit dela, radi je tako nego da to bude na bilo koji način eksplicirano. Ovde nije eksplicirano, ali je neprestano u velikoj meri prisutno.
Da, postoji jedna zanimljiva scena u tim meditacijama šerifa Bela o tom prošlom vremenu, a šerif Bel kao da je zapravo iskliznuo iz nekog prošlog vremena i zadesio se ovde, on je zbunjen u ovim vremenu, zbunjen je, kako ti kažeš, tim prisutstvom zla, tim tom nesavladivošću života, to život ga jednostavno svim svojim tim i nasilnim aspektima i tim promenama, trzavicama prosto zbunjuje i on čezne za nekom pravdom, on je zapravo melanholičan, onako nostalgičan, seća se svog oca, seća se tog vremena. To i zanimljivo je, kaže, priča u tim meditacijama, iznosi jednu meditaciju, kaže, eto, pre 30 godina pravili su jednu anketu po školama kao šta je najveći problem u školi bio i kaže dobili su odgovore i od nastavnika i od učenika da najveći problem je žvakaća guma, bilo prepisivanje, pričanje tokom časa i urnjava po hodnicima. Kaže, i onda su ljudi rešili da ponovo naprave anketu u današnje vreme i to, i odgovore koje su dobili, najveći problem su bilo ubistva, silovanja, narkomanija, samoubistva i to. I sad šerif Bel onako melaholično zaključuje, kaže, pa postoji neka razlika između žvakaće gume i ubistva.
Da, ja se opet sećam Levelina Mossa iz tog razloga što se naša čitalačka očekivanja vezuju za njega jer je ranjiv.
Da.
To je ono što ga razlikuje i od jednog i od drugog glavnog lika.
Da, pa je ono samo u početku, da, kako smo rekli, on se vratio da dava ode.
Da, on je ranjiv. Ranjiv je i sklopom svoje ličnosti, ali je ranjiv i time što ne pripada ni jednoj od ovih strana potpuno. Ed Tombell je na strani zakona i njega štiti ta strana, opet metafizička na svoj način, dok je Šigur, odnosno Čigur, takav da je neranjiv samim svojim svojstvima koje su mu data kao sili apsolutnog zla. I onda se tu vezuju naša ta neka očekivanja. Sve vreme, kao i svakom dobrom filmu, mi smo napeti u očekivanju da on nekako preživi, da se spasi. Mi mu to želimo, ali do toga neće doći.
Da, i po tome i ova knjiga, pa i film, ovaj baštine iskustvo filma.
Ono što je možda važno takođe reći je da ovde imamo onu jednu samurajsku devizu da čovek, ukoliko je čovek, može biti pobeđen, ali nikako poražen. Levelin Moz iz ovog romana ipak izlazi neporažen. I to je ono što ostavlja neki tračak nade. Vrlo često u ovom romanu deluje kao da nema nade za spas od bilo kakvog zla, međutim, u nekim tim detaljima koje će samo pažljivi čitalac pronaći, ipak postoji nada da za svet postoji neko spasenje. Tu bi se setio one scene kada Čigur na kraju kupuje košulju od dečaka, koga kasnije šerif toga nema u
filmu.
Ja mislim da toga nema u filmu. Da u knjizi šerif Bell kasnije sreće tog dečaka i u njemu uspeva da izazove osjećanje krivice, recimo, što je pomogao prestupniku. I u tom osjećanju stida ne toliko da šerif vidi neki trag spasenja, nego je nama kao čitaocima ostavljeno da u tome nađemo da ipak ukoliko postoji stid u tom dečaku zbog toga što je uradio, neki osjećaj krivice, da ipak u svetu postoji tračak nekog dobra. Jer savest je ta koja ipak može koja drži svet na oku. Jer šta bi bilo kada bi svi bili loši?
Da, i roman se završava sa dva sna koja priča šerif Bell i evo da nam kažeš možda nešto o tome. Ta dva sna zapravo nekako bacaju novu dimenziju na sam roman, na tok romana.
Pa možda ne bi bilo loše da prvo pročitam.
Da, možda da je jedan mali deo iz toga.
Inače, treba reći i to da roman ima prstenastu strukturu, upravo zbog uvodne i završne meditacije koja se opet završava snom. E sad, u uvodnom tom segmentu u prvom planu je realnost. E ovde je san i tumačenje tog sna, odnosno ono što ostaje opet pesnički, ako je ovo roman lišen poezije, što je po mom mišljenju njegov veliki kvalitet. Taj kvalitet je podcrtan tim vrlo škrtim dijalozima koji opet mnogo kažu. Hajde da pročitamo pa ćemo tumačiti. Mislim da znam kuda sve ovo vodi. Kupili su nas našim novcem. I nije samo droga u pitanju. Tamo negde postoje ogromna nagomilana bogatstva o kojima niko ništa ne zna. Šta mislimo da će toliki novac da uradi? Novac koji može da kupi čitave zemlje. I već jeste. Može li da kupi ovu našu? Ne verujem. Ali će vas staviti u isti koš sa osobama sa kojima ne bi trebalo da budete. Nije to više ni problem primene zakona. Sumnjam da je ikad i bio. Uvek je bilo narkotika, ali ljudi se nikada ne probude tek tako i odjednom odluče da se drogiraju bez nekog posebnog razloga. Ne tako davno rekao sam to jednoj novinarki. Mlada devojka, delovala je simpatično. Samo se trudila da bude dobra novinarka. Rekla je, šerife, kako to da ste dozvolili da se kriminal u vašem okrugu toliko otrgne kontroli? Zvučalo je kao pošteno pitanje, rekao bih. Možda pravo pitanje. U svakom slučaju, rekao sam joj, počinje kada počnemo da se zaboravljamo, da se pristojno ponašamo. Svaki put kada ne čujemo gospodin i gospođo, kraj se nazire. I još sam joj rekao, to prodire u sve slojeve društva. Čuli ste već to, zar ne?
I roman se završava, to je također jedna rečenica sa simboličkim potencijalom. On priča svoj san i poslednja rečenica kaže, i tad sam se probudio.
Da, ovde sam propustio da kažem još jednu rečenicu koja je vrlo važna. Ona glasi, na kraju se nađete u kolapsu etike trgovine koja po pustinji seje mrtvace i ostavlja ih da leže u njihovim kolima, a tada je već prekasno.
Da. Vladice, ništa, ovaj roman verujem da smo na dobar način predstavili, vreme nam je izmaklo i evo za sam kraj da te ovako pitam, da mi najkraće odgovoriš, pričali smo o vezi književnosti i filma, da nam kažeš književnost, film, muzika, kako ti vidiš tu vezu? Pošto si muzičar, rekao sam da sviraš u bendu, kako doživljavaš vezu ovih različitih umetnosti?
Pa oni su sve deo kulture, a kultura je za... Smatram da postoje te dve spojene realnosti u kojima živimo, ta materijalna i ta duhovna, mislim da ih kultura spaja i mislim da je bez njih nemoguće živeti ukoliko pretendujemo na to da budemo ljudska bića. Umetnosti su uvek u simbiozi, prožimaju se, osvetljavaju jedna drugu, ja to mogu da vidim kroz ono čime sam se bavio i bavim u životu, vrlo često jedna inspiracija za drugo. I upravo taj njihov spoj i prožimanje su tu da nam pokažu neki totalitet života kome težimo, da ga osvetle sa njegovih najboljih strana, pa i najmračnijih, koje će nam ove najbolje strane zapravo prikazati u njihovom najboljem svetlu, u svetlu njihove najveće vrednosti.
Vladice, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi.
Just another new kid in town.
U emisiji Moja knjiga, Vladica Radojević, pesnik i muzičar, govorio je o romanu Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Mileno Borčanin i Goran Ivković.
Me.